K šelmám má člověk odpradávna velmi zvláštní vztah. Na straně jedné je obdivuje, na straně druhé nenávidí. To, že se vždy snažil pronásledovat a zabíjet šelmy, které byly stejně velké, případně o hodně větší než on sám, by se možná dalo zdůvodnit strachem o holý život. Proč ale člověk se stejnou vášní a zápalem odjakživa pronásleduje i šelmičky mnohem menší, kterého na životě nijak neohrožují a jediné příkoří, které člověku činí, spočívá v lehkém ujedení z pomyslného společného talíře, to už je otázka pro evoluční biology. A proč tak člověk činí, a často brutálním a bolestivým způsobem, i dnes, v dobách, kdy má jídla takovou hojnost, že ho většinou vyhazuje, to už je otázka pro psychologi nebo spíš psychiatry. Své by o tom mohla vyprávět malá šelma, která žije velmi samotářsky, ale patří k jedním z nejšikovnějších a nejvytrvalejších běžců a plavců na světě, vydra říční. Ta navzdory své roztomilosti člověka natolik irituje, že se mu málem povedlo i v posledních desetiletích téměř vyhubit. Pár vydřích jedinců ale i u nás přece jen zůstalo. A právě za nimi se dnes pokusíme vypravit. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura.
Tak milí posluchači, vítejte v novém roce, my vás srdečně zdravíme spolu s Čestmírem Klosem z další naší přepůvabné lokality. Nacházíme se teď na Vysočině, konkrétně v okolí obce Bohdalov, u takzvaných bohdalovských rybníků a konkrétně stojíme na hrázi rybníka, který se jmenuje Pařezný. A letošní sérii všech natur jsme se rozhodli zahájit takovou malou poctou jednomu velmi roztomilému zvířátku. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, tím zvířátkem je vydra. To je živočich, který byl neustále pronásledován, až se dostal na pokraj úplného vyhubení. Dnes je to přísně chráněný živočich a snažíme se, aby celá ta příroda o něj nepřišla. Zatím se vyskytuje na určitých plochách, ale to rozšiřování není ještě tak silné, jak by se předpokládalo. Ale hlavní věc, je to živočich, který přináší lidem, kteří ho vidí, velkou radost, ale naopak chovatelům rybí, obsádky v rybnících a také rybářům v řekách, tento živočich tak sympatický už není. Takže ještě pořád je situace, kdy je na jedné straně přísně chráněný a na druhé straně velmi důsledně pronásledovaný. A proto chceme tomuto živočichovi, této vydře, věnovat svoji pozornost, abychom upozornili na jeden jev, který se naší přírody velice dotýká. A za tím účelem jsme přijeli sem, protože tady na Vysočině se vydře dařilo velice dobře. Dokonce zde byla založena stanice, kde tyto vydry jsou a sledování v tomto prostoru má náš host a taky zakládal tuto stanici a tak bych byl rád, kdybyste ho představila.
No to já ho představím a také doufám, když jste říkal, že vydra způsobuje lidem radost, pokud ji vidí, že i my budeme mít radost a že nějakou uvidíme, protože my, milí posluchači, stojíme přesně na hrázi mezi dvěma rybníky a to by v tom byl čert, abychom aspoň jednu neviděli. Ale to nám řekne náš dnešní hlavní průvodce a je jim pan doktor Václav Hlaváč, který je ředitel správy CHKO Žďárské vrchy, která patří do Agentury ochrany přírody a krajiny. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane doktore, jak je to s tou vydrou, konkrétně s jejím výskytem tady? Když jsme sem přicházeli po té namrzlé hrázi, já jsem se vás ptala, jestli už jste tady vydru viděl. Vy jste říkal, že ano, dokonce Čestmír připomínal, že většina fotografií, které kdy jsme viděli v našich odborných časopisech vydry říční, pochází z vašeho oka i fotoaparátu, takže budeme mít štěstí dnes?
Obávám se, že dnes to štěstí mít nebudeme, protože vidra je velmi plachý živočich a vidět ji v přírodě je vždycky zážitek. Ona je také převážně noční, takže ta denní aktivita je spíše výjimečná a i dneska v tuto hodinu vidru pravděpodobně neuvidíme.
Čestmír říkal, že k ní lidé mají takový dosti ambivalentní vztah. Na jednu stranu je díky tomu svému exteriéru vnímána jako tvor nesmírně milý a roztomilý, na straně druhé díky svému způsobu života některými lidmi dost nenáviděný. Jak vidra vlastně žije? Ona je takzvaný semiakvatický živočich, tak bychom si mohli vysvětlit, co to znamená a jak se vlastně vidra chová, v jakém prostředí je jí nejlépe a co je pro ní nejcharakterističtější.
Tak vidra patří mezi kunovité šelmy a je to živočich, který je velmi přizpůsobený životu ve vodě a v blízkosti vod. Právě tady tu skupinu živočichů nazýváme tedy těmi semiakvatickými živočichy nebo semiakvatickými druhy. Znamená to tedy, že je schopný využívat jak vodní prostředí, tak i souš. Vidra je zvíře, které vyhledává jak tekoucí vody, tak i vody stojaté, to znamená potoky, řeky, mokřady, rybníky a ve vodě také vlastně získává svoji hlavní potravu, kterou jsou ryby.
Vy jste také říkal, že ona je dost plachá. Ona byla u nás velmi extenzivně a intenzivně zároveň hubena. Proč se vrátila právě sem na Vysočinu? Proč se jí tady líbí?
Vysočina patří k těm oblastem, kde vidra nikdy nevymizela z přírody. Vidra totiž v druhé polovině minulého století se dostala v České republice na samý pokraj vyhynutí. Důvodem bylo tehdy jak tedy to přímé pronásledování, tak také znečištění životního prostředí. Vidra je totiž takzvaný vrcholový predátor a v jejím těle se kumulují cizorodé látky, veškeré kořisti, kterou ona během života uloví, a vidry byly postižené především polychlorovanými bifenily a právě tyto látky byly zodpovědné za to, že vidra vymizela z rozsáhlých oblastí Evropy. Vysočina byla v té době jednou z mála oblastí v České republice, kdy ta populace vider se ještě v nějakém zbytkovém počtu udržovala i v této době.
Když už jste tady zmínil to rozšíření, já jsem se dívala do nějakých odborných statí a článků a překvapilo mě, že jediná oblast, kde se vidře nelíbí, je oblast Středozemního moře a všech ostrovů tam v úkol, že třeba vůbec není na Kypru. Proč? Je to tím teplem nebo právě větším intenzitou nebo větším množstvím těch polychlorovaných bifenylů, o kterých jste mluvil?
Tak také ani na jižní Moravě se vidra příliš nepotká. Sice kolem Moravy ano, ale jejich přítocích už vůbec ne. Takže to je i pro mne česká záhada, nejenom středomořská.
Takže čím to je, nemá ráda teplo?
Tak tím to úplně nebude, ale pochopitelně každý druh živočicha má svůj areál rozšíření historický. Jinak ale vidra je schopná obývat i mořské pobřeží, jako třeba v Anglii a ve Skotsku. Tam vidra, přestože tedy názvem vidra říční, tak tam obývá i mořské pobřeží a loví tedy mořské živočichy, ale její hlavní prostředí jsou tedy ty vnitrozemské vody, řeky, potoky, jezera.
Když si, pane doktore, prohlédneme tady to prostředí, tak tady je klasický břeh a okraj rybníka, hned dvojitý. Je tady toto prostředí, které tu vidíme, což znamená vysoké trávy, rákosí, křoviny, přesně to, co se vidře líbí, kde vlastně si staví své skrýše, svá doupata.
Vidra si většinou hrabe nory a to je hlavní typ jejího úkrytu. Ona potřebuje tedy trochu vyšší břeh, tak aby byla nad úrovní hladiny vody a tam tedy většinou tráví svůj odpočinek během dne. Vidry ale také někdy odpočívají mimo nory právě v té vysoké vegetaci, v rákosinách, křovinách, ale vždycky v těsné blízkosti vody, tak aby v případě nějakého vyrušení se mohla zachránit útěkem do vody.
A v té noře bydlí sama, protože vy jste říkal, že ona je dost samotářský tvor. A já jsem se dívala do nějakých materiálů, že ona málo kdy jako žije v nějaké skupině, že většinou, kromě tedy matky s mláďaty, ale že se většinou pohybuje sama, tak jak je to vlastně se sociálním chováním vider?
Je to přesně tak, vidra je tedy samotářský živočich, žije tedy jednotlivě, v podstatě samec se samicí se potkávají jenom v době tedy páření, ale u vider je velmi zajímavé to, že péče o mláďata trvá téměř celý rok a v té době matka vodí mláďata, už potom ta odrostlejší mláďata vlastně s ní absolvují všechny ty lovecké výpravy a v té době je možné tedy vidět skupinu dvou, tří, čtyř vider pohromadě, ale to je vždycky tedy matka z mláďaty. Ono v té době, kdy mláďata už jsou tři čtvrtě roku, rok stará, tak třeba ti samci jsou už větší než jejich matka a na první pohled tedy není vidět, že to je matka z mláďaty, je to skupina stejně velkých zvířat, ale je to vždycky ta matka z mláďaty.
A ten otec se o ně nikdy nestará?
Ne, otec se u vider o mláďata nestará.
Já jsem chtěl říci, že se vyskytuje náš pořad ve velmi příhodné době, protože jestli lze pozorovat stopy po vidře, tak to je nejlépe právě ve sněhu, neboť její pohyb je charakteristický a právě když se pohybuje matka s mláďaty, tak je to úplná radost vidět takovou řadu stop, které vedou od toho jejich úkrytu až k nějakému místu, kde mají ještě možnost lovit.
No, jak je to s těmi stopami? My, když se tady projdeme, pane doktore, Česmír mluvil o tom charakteristickém pohybu, tak ten spočívá v čem? Já tady teda žádnou stopu vider nevidím.
Tak ty pobytové stopy vider jsou skutečně k nalezení nejlépe na sněhu, kdy můžeme vidět přímo tedy stopní dráhy, ale vidru můžeme, její přítomnost můžeme prokázat i v letním období, a to nálezem jejího trusu. Vidra si velmi často značí své teritorium, svůj domovský okrsek tím, že ten trus umístuje na nápadná místa, na soutoky potoku, velmi často pod mostem a podobně, a podle toho přítomnosti a množství trusu můžeme vlastně usuzovat na frekvenci pohybu těch vider.
A říkáte, že ho umísťuje na nápadná místa, to jako z nějakého důvodu?
Právě proto, aby ostatní vidry
věděli, že tam nemají chodit.
Věděli, že tam je obsazeno. Vidra je totiž teritoriální zvíře. Ta zvířata si ten svůj domovský okrsek obhajují a nevpouštějí tam další jedince. Zpravidla tedy domovský okrsek samců je podstatně větší než u samic. Samice je stálejší, žije na menší ploše. Podle uživnosti toho prostředí ten počet vider kolísá v těch méně uživných, třeba horských oblastech. Potvrzujeme hustotu vider kolem 3 až 5 zvířat na 100 km čtverečních. Na Vysočině je běžná hustota kolem 10 zvířat na 100 km čtverečních, ale třeba na Třeboňsku, tak tam ty hustoty jsou ještě vyšší.
No a co když se potká tedy samec s tou samicí na hranicích toho svého teritoria, tak tam dojde ke konfliktu, nebo je samec gentleman?
Ne, to teritorium samce zahrnuje většinou teritoria několika samic a samec tu samici toleruje, ale ty samice mají to teritorium vůči ostatním samicím vymezené a stejně tak samci. I když u samců to platí jenom částečně, protože oni jsou velcí tuláci a čas od času se vydávají na dlouhé výlety, takže třeba telemetrií jsme prokázali, že ten samec urazí třeba i 100 km i více krajinou, většinou podél vodních toků, a to je vlastně i mechanismus, jak vidry osídlují nová území.
Jak to potom dopadá s těmi mláďaty? Vy jste říkal, že když vidíme tu rodinku, že často ti samečci nebo ti synové už jsou větší než ta matka, že ona se o ně stará tedy celý rok, potom jsou vyhnáni nebo odejdou sami si najít to nové teritorium, když jste říkal, že jsou tuláci.
Je to tak, tak to v přírodě chodí, že vlastně ta dospělá mláďata jsou vytlačena z těch domovských okrsků a tady ta subadultní zvířata, ta dospívající zvířata se vydávají na potulky a hledají si vhodné, nové, volné teritorium, svůj nový domovský okrsek. Přitom také hlavně ti samci často urazí i stovky kilometrů právě při tom hledání těch nových teritorií.
kolika let se vidry dožívají. Je tam také rozdíl mezi tím, kolika let se dožije samička a samec?
Vidra v přírodě se běžně dožívá do 10 let v zajetí, ale jsme měli i jedince, kteří se dožili 18, 19 let, i přes 20 let.
Pokud se ovšem nestřetnou s automobilem. Loňský říjen je takovým černým říjnem pro vidry, protože bylo zaznamenáno 17 úhynů vider pod koly dopravních prostředků. Není ovšem tajemstvím, že ještě pořád někteří chovatelé ryb pronásledují stále vidry, a tak jsou známé odstřelit a také jedem ulovené vidry. Jak často se to vyskytuje?
Tak je to opravdu tak, teď jste zmínil dva hlavní faktory, které ohrožují existenci vider u nás. Je to jednak automobilová doprava a pak to pronásledování vider. My se ve spolupráci s kolegy ze společnosti Alka věnujeme monitoringu těch přejetých vider. Každoročně se jich nalezne na našich silnicích několik desítek. Ten skutečný počet je pochopitelně mnohem větší. My odhadujeme, že to může být několik stovek, a tady ten počet představuje minimálně 10% té současné vidří populace, což u vidry, která nemá rozmnožovací schopnost jako třeba hlodavci nebo podobně, tak tady ta ztráta na té populaci je velmi citelná a může ovlivnit další existenci vidry u nás.
No a co se týká těch odstřelů a těch otrav?
Přesně, to je ten druhý velmi důležitý faktor. Tam ta evidence pochopitelně není až tak přesná, protože ti, co se k tady těm metodám uchylují, tak se snaží, aby jaksi nebyli dopadeni, aby se o tom nikdo nedozvěděl, protože se dopouštějí přestupků, v některých případech i trestného činu. Ale každoročně několik případů se prokáže, tak je jasné, že ten nezákonný lov probíhá stále ve velkém množství. A jak už bylo zmíněno, tak jsou to nejrůznější metody od toho, že teda vidra je střelená, že se stále používají zákonem zakázaná železa, až po tu snad úplně nejhorší metodu, což je použití otrávených návnat. I tady je to vlastně každoroční zkušenost, že každoročně nalézáme případy, kdy jsou na břehu rybníka nebo na přítoku do rybníka nastražené otrávené ryby. Většinou se používá jed takzvaný karbofuran, což je pesticid, který se používal v zemědělství. Dnes je to látka, která je zakázaná. Přesto mezi lidmi jsou stále zásoby tady toho jedu a velmi často jsou to tedy ty vidry. Někdy jsou to i jiná zvířata, ještě vzácnější. Máme každoročně zdokumentované případy, kdy tu rybu, která byla asi primárně nastražená na vidru, nalezne třeba orel mořský, a bohužel i tady ti velmi vzácní ptáci padají vlastně za oběť travičům.
Největším nepřítelem živých tvorů je zpravidla člověk, ale když se vrátíme ještě k tomu, s kým vidra soužije a s kým se kamarádí, protože my jsme natáčeli jednu Naturu o druzích, které jsou tady nepůvodní, leč velmi akční a agresivně se rozšiřující, tak jak se to má třeba mezi vidrami a norky a podobnými zvířaty?
Norek americký je druh, který se do naší přírody rozšířil nově v druhé polovině minulého století, a on dneska obsadil prakticky všechny biotopy, kde se vyskytuje vidra. Vidra je silnější, tudíž norek jí pravděpodobně neovlivňuje nějakou konkurencí. Na druhou stranu, ten norek sice nevadí přímo vidře, ale vadí řadě jiných živočichů v naší přírodě. On je schopný se přizpůsobovat potravním zdrojům, takže v místech, která jsou významná z hlediska rozmnožování obojživelníků, tak je schopný ty populace zdecimovat. Velmi úspěšně loví třeba vodní ptáky, takže zničí kolonie vodních ptáků. Je to skutečně velký problém v naší přírodě. Byť tady v tom případě teda nepostihuje vidru, ale mnoho jiných druhů je tím norkem velmi významně ovlivněné. Navíc přichází v úvahu ještě tedy jedna skutečnost důležitá, že vidře jsou často přičítané škody, které způsobil právě norek. Norek krom toho, že tedy loví obojživelníky ptáky, tak je schopný lovit i ryby a velmi často škody, které způsobil norek, tak jsou přičítány vidře.
Já jsem chtěl podotknout, že škody, které způsobí vidra, když se dobře dokumentují, tak stát hradí. A tudíž je někdy i snaha těch lidí škody způsobené norkem připisovat na úkor vidry a tím pádem vznikají pak celková čísla, která jsou tím ovlivněna a působí to tak, jako by vidra způsobila větší škody, než ve skutečnosti způsobí.
No, vidíte to, tak vidra to má prostě s námi lidmi velmi těžké. Můžeme jí, pane doktore, nějak být i nápomocní, když teda ji pořád člověk pronásleduje, ještě ji navíc připisuje na vrub škody, které způsobil někdo jiný. Tak když bychom to vzali zcela laicky, můžeme tomuto zvířeti nějak pomáhat?
Tak, jak jsem říkal, těmi největšími hrozbami pro vidru jsou automobilový provoz a pak to přímé pronásledování. A co se týká automobilového provozu, tak ono je asi těžké ten problém nějakým způsobem řešit, ale je možné ho řešit při stavbě a opravách mostních objektů, mostů přes vodní toky. To je totiž velmi klíčové pro vidru, protože vidra se pohybuje, jak už jsme si říkali, především podél vodních toků a ona při těch svých každonočních přesunech musí překonat někdy i desítky komunikací. A pokud ten most je vhodně konstruovaný, tak vidra prochází pod mostem, ale nevhodné typy mostů, ona se jich bojí a musí přebíhat silnici a tam se stává tedy obětí autoprovozu. Takže jednou z možností, jak tedy přispět k ochraně vidry, je ta konstrukce vhodných mostů. Dneska probíhají plošně opravy a rekonstrukce mostních objektů, těch starých mostních objektů a je to velká šance, jak průchodnost pro vidru zlepšit.
Tak my jsme dnes vidru bohužel neviděli, protože oni teď spí, pane doktore, teď po obědě v jednu hodinu, když jste říkal, že je to víceméně noční živočich, tak teď mají asi hlubokou půlnoc.
Ano, je to tak, vidra je v naprosté většině případů noční živočich, největší aktivita je tedy ta soumračná večer a nad ránem, ale v podstatě během celé noci a vidět vidru za dne je vždycky spíše výjimečná situace.
Tak ale já předpokládám, že tady určitě někde kolem nás jsou, i když teď spí. Tak Čestmíre, co jsme se tady o vidrách dozvěděli?
Dozvěděli jsme se, že to je skutečně vzácný živočich, ale že v České republice přeci jenom se zvyšují její stavy a šíří se do větších prostor, nežli doposud obývá. Ale také jsme se dozvěděli, jak můžeme vidře pomoci, aby neumírala na silnicích. A také jsme se dozvěděli, že ještě pořád mezi náma jsou naprosto nezodpovědní lidé, kteří dokáží vidru hubit jenom proto, že se jim zmenší jejich úlovky chovaných ryb.
No tak nezodpovědní je spíš eufemismus. Já podle toho, co říkal tady pan doktor, bych spíš řekla, že někteří jedinci jsou až sadističtí, co se týče různých forem vybíjení vider. Tak doufejme, že letošní rok bude v tomto ohledu pro vidru šťastnější, třeba než ten loňský. Uvidíme, my se rozhodně na Vysočinu ještě jednou vypravíme a třeba budeme mít štěstí. Mohli bychom v noci, abychom vidru konečně třeba viděli. Třeba to bude zajímavější. Moc děkujeme našemu dnešnímu průvodci vidřím světem, panu doktoru Václavu Hlaváčovi, řediteli správy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, která patří do Agentury ochrany přírody a krajiny. Díky a naslyšenou.
Taky děkuji a naschledanou.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
A já bych pozval návštěvníky do stanice v Pavlově, která pro změnu není součástí Agentury ochrany přírody a krajiny, ale určitě poskytne návštěvníkovi velice zajímavé poznání.
No a ať už pojedete kamkoliv, tak vypravte se třeba sem, protože je tady nesmírně krásně. Tady z břehu pařezného a vazebného rybníka z Vysočiny, z okolí obce Bohdalov. Vás zdraví a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.